7.
La microfon Ilana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat majorarea prețurilor la căldură, gaze și electricitate.
S-a creat Consiliul Superior al Procurorilor, o structură gândită să apere independența procurorilor.
Și despre disidența comunistă.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Președintele interimar Mihai Ghimpu a semnat astăzi decretul prin care se înființează o comisie de studiere a regimului totalitar comunist din Moldova. Potrivit presei de la Chișinău, comisia se va ocupa de perioada 1917-1990 și va prezenta un raport la vară. Comisia va fi condusă de istoricul Gheorghe Cojocaru și va cuprinde alți aproximativ 25 de istorici, scriitori și filozofi. Ziarul Timpul scrie că membrii comisiei vor avea acces în premier la arhivele fostei poliții secrete comuniste. Senatul României urma să ratifice astăzi acordul româno-moldovean privind micul trafic la frontieră, document aprobat deja de Camera Deputaților. Acordul a fost semnat luna trecută la București. În baza lui, peste 1 milion de moldoveni din zona de vest a țării vor putea intra în zona de frontieră a României fără viză pentru șederi mai scurte de 30 de zile, în baza pașaportului valabil și a permisului de mic trafic. Permisele ar urma să fie eliberate de consulatele române din Chișinău, Bălți și Cahul. Deputatul comunist Marc Tkaciuc a respins astăzi criticile aduse de 4 foști deputați comuniști care vor să lanseze un nou partid de stânga. Într-o scrisoare deschisă, Vladimir Țurcan, Victor Stepaniuc, Ludmila Belcencova și Valentin Guznac l-au acuzat pe Tkaciuc că ar fi introdus elemente antiștiințifice în politica PCRM. Astăzi, într-un interviu acordat Europei Libere, Tkaciuc a spus că deciziile politice în PCRM se iau pe o bază colectivă și a negat că el însuși ar avea un rol determinant în modelarea politicilor partidului. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că Statele Unite vor acorda haitienilor un ajutor inițial de 100 de milioane de dolari pentru a-i ajuta să facă față urmărilor cutremurului devastator de marți. Președintele Obama a mai spus că Washingtonul trimite mii de militari în Haiti pentru a ajuta la operațiunile de salvare și de securitate. Barack Obama a spus că un prim contingent militar american a securizat aeroportul din capitala haitiană, punând bazele unui așa numit pod aerian pentru ajutoare. Un oficial al Crucii Roșii haitiene a spus astăzi că bilanțul morților ar putea fi de 45.000 sau chiar 50.000. Premierul Ucrainei, Iulia Timoshenko, a promis că va integra țara în Uniunea Europeană în cel mult 5 ani, dacă va fi aleasă președintă duminică. Vorbind la o conferință de presă la Kiev, Timoshenko a mai spus că dorește și relații armonioase cu Federația Rusă. Ucraina negociază în prezent un acord de asociere cu Uniunea Europeană, care nu cuprinde promisiunea aderării. Și România va desființa 100.000 de locuri de muncă din sectorul public pentru a îndeplini condițiile unor împrumuturi externe. Potrivit AP, anunțul a fost făcut astăzi de ministrul finanțelor Sebastian Vlădescu în Parlamentul de la București, care dezbătea bugetul de stat pe anul curent.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică a aprobat într-o ședință deschisă majorarea substanțială a prețurilor pentru căldură, gaze și electricitate. La ședință s-a aflat și corespondentul Europei Libere, Paul Hodorogea. Care sunt noile tarife și cu cât se majorează prețul pentru gaze, căldură și electricitate?
Pentru gaze, consumatorii care consumă mai puțin de 30 de metri cubi pe lună vor plăti cu 16,5% mai mult, la fel ca și cei care vor consuma mai mult de 30 de metri cubi pe lună. Pentru firme, prețul va fi 4.192 de lei pentru 1.000 de metri cubi. Dacă trecem la Termocom, Termocom va cumpăra energie electrică mai ieftină de la CET-uri cu aproximativ 11%, iar va vinde căldură consumatorilor cu aproximativ 29% mai mult, asta însemnând un preț de 699 de lei pentru gigacalorie. Prețul energiei electrice va crește cu aproximativ 20%, deci între 19-20%. Fie 110, între 110 și 133 de bani pe kilowattoră.
Cum au fost primite aceste noi tarife?
N-au fost mulțumiți nici cei de la Moldova Gaz, care spun că au mulțime de datorii, dar nici sindicatele, care critică vehement aceste noi tarife.
Există vreo parte implicată care măcar să nu fie reacționată atât de critic?
Companiile producătoare de energie CET1, CET2, Red Nord, ele s-au conformat, chiar dacă în următoarea perioadă vor funcționa fără profit. Dar au spus că dacă aceasta este decizia, trebuie respectată.
Când intră în vigoare noile tarife?
Vor intra în vigoare în ziua publicărilor în Monitorul Oficial.
Discuția cu Paul Hodorogi a avut loc cu puțin timp înainte de începerea emisiunii.
În Parlamentul European a continuat astăzi seria audierilor cu Gerhard Oettinger, candidatul la portofoliul energiei în noua Comisie Europeană. Un candidat care pune accentul pe energia reciclabilă, susține diversificarea surselor energetice, dar nu respinge un parteneriat strategic cu Rusia. O relatare semnată de Iolanda Bădiliță.
Sunt gata să pun accentul pe energiile regenerabile și pe eficiența energetică, iar pentru asta va fi nevoie să facem anumite schimbări în prioritățile bugetare, a declarat astăzi în fața membrilor Parlamentului European comisarul desemnat pentru portofoliul energiei, Günther Oettinger. După cum aprecia unul dintre europarlamentari, Oettinger s-a comportat ca un suveran la audiere. Sigur pe el, lăsând impresia unui politician ferm, dar flexibil, premierul landului Baden-Württemberg a făcut apel de numeroase ori la paralelisme între soluțiile aplicate acasă și cele de care Uniunea Europeană ar avea nevoie. Totuși, o parte dintre europarlamentari au cerut lui Oettinger să explice diferența dintre discursul său pro-energii regenerabile și susținerea centralelor nucleare și pe cărbune, care funcționează în Baden-Württemberg. Sub comanda lui Oettinger, Uniunea Europeană nu va încerca să întârzie realizarea gazoductului Nord Stream. Ar fi greșit. Acest lucru nu ar duce la dispariția dependenței energetice europene de Rusia, a spus Oettinger, în a cărui opinie Nabucco, rețelele mediteraneene, aducerea gazului lichid pe cale maritimă sau stocarea sunt adevăratele alternative europene. Și, desigur, extinderea rețelelor intraeuropene și cercetarea în domeniul energetic. Cât privește Nabucco, Oettinger crede că într-un deceniu acesta va permite relaxarea pieței energetice europene. Însă, crede politicianul german, dependența de Rusia, țară considerată și de Oettinger partener strategic al Uniunii Europene, poate deveni o relație cu două sensuri. Cu alte cuvinte, nu doar Rusia să fie furnizorul energetic al Europei, ci și Europa să-i furnizeze acestea autoturisme, de pildă. Un accent interesant a pus Oettinger pe utilizarea Dunării. Trecerea transportului rutier pe cel fluvial pe Dunăre, după modelul Rhinului, este o soluție de eficientizare energetică, a explicat politicianul german. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Ce este clasa de mijloc din Est? O forță a schimbării după decenii de incertitudine, dornică de libertate și democrație? Sau loială regimurilor autoritare care promit stabilitate?
Și partea materială, da, ca valori, ea există prin intelectuali, prin oamenii mai informați.
That is authoritarian capitalism in the Russian or the Chinese version.
Ce este clasa de mijloc din Est? De lunea viitoare, numai la Radio Europa Liberă. La sfârșitul lui decembrie 2009, un grup dizident din Partidul Comunist, condus de Vladimir Țurcan, adresa un apel foștilor colegi de partid, un apel care reprezenta mai degrabă un rechizitoriu la adresa conducerii PCRM, acuzată că nu a modernizat Moldova, dar nici partidul, și că a adus o politică dictată de interese personale și de clan. Tot în această scrisoare se anunța crearea unui nou partid de stânga, alternativă la Partidul Comuniștilor.
Scrisoarea a fost dată însă publicității 2 săptămâni mai târziu, târziu, după ce se știa că disidenții comuniști au intrat în Partidul Moldova Unită. Unul dintre principalii vinovați pentru eșecurile electorale ale PCRM, potrivit foștilor comuniști, este Marc Tkaciuk, cu care a stat de vorbă Vasile Bodnar.
Marc Tkaciuk, pe care Vladimir Țurcan îl acuză de, citez, schilodirea conceptului ideologic al PCRM prin impunerea unor teze antiștiințifice, cum le numește Țurcan, respinge rolul personalizat ce îi se atribuie în resetarea obiectivelor strategice ale Partidului Comunist.
Это имеет прямое отношение и к той новой программе, которая была принята на шестом съезде партии.
Ткачук a ținut să sublinieze că în mod obligatoriu deciziile de principiu comuniștii le adoptă de comun acord, sugerând astfel că noii contestatari au încuviințat la vremea lor rectificările de program. Cât privește obiectivele pretins improprii pentru comuniști, la părerea lui Țurcanu, Tkaciuk spune că o formațiune care se dorește eficientă și modernă nu poate opera cu categorii anacronice.
Operirăvăți categoriile 19-го века și principiile care, să spunem, ustarele уже к середине 20-го века, является непростительной глупостью для партии, которая борется за социальную справедливость и гражданские свободы. Все эти элементы должны были быть.
Марк Ткачук se declară convins că nu presupusele devieri de la comunismul pur i-au determinat pe Țurcanu și Stepaniuc să părăsească partidul, ci faptul că PCRM a ajuns în opoziție, conformându-se principiului democratic de alternanță la putere, subliniază Tkaciuk.
Motivul, să spunem, выхода или отдаления от партии коммунистов является не идеология, является факт того, что партия коммунистов в оппозиции. В оппозиции жить непросто, особенно в условиях нынешнего, скажем так, режима.
L-am întrebat firește pe Marc Tkaciuk ce șanse au Țurcanu și Stepaniuc să îi atragă de partea lor pe cei nemulțumiți de prestația comuniștilor. Cum era și firesc, Tkaciuk nu le dă nicio șansă. Dar iată de ce.
По стезям или по лыжне, которая была протоптана партией коммунистов, двигается сегодня не только проект Анны Ткач и Владимира Цуркана.
Tkaciuk este de părere că autorii noului proiect politic se mișcă în albia comuniștilor, la fel ca și democrații, care încearcă să exploateze același arsenal de idei politice.
Все эти вещи были в интегрированном виде, сформулированы впервые в виде общей концепции партии коммунистов.
A fost deputatul comunist Marc Tkaciuk. Ce aduce nou scrisoarea apel a grupului de foști dizidenți din Partidul Comuniștilor, l-a întrebat tot Vasile Botnaru pe istoricul Gheorghe Cojocaru.
Criticile care se conțin în această scrisoare deschise sunt multiple și ceea ce este esențial, ele sunt lansate tot de pe partea stângă a eșichierului politic și probabil prin aceasta sunt mai puțin obișnuite și mai greu de digerat și pentru liderii comuniști. Acestora li se reproșează, în primul rând, faptul de a fi ratat modernizarea Republicii Moldova în perioada în care s-au aflat la guvernare, lipsa performanțelor economice care să conducă la asigurarea unui trai decent pentru majoritatea populației, după cum și privatizările dubioase ale bunurilor de stat de către persoane apropiate ex-președintelui Vladimir Voronin. Acuzațiile vizează politica externă antirusă a PCRM din anii 2004-2007, dar și cooperarea cu NATO și trimiterea militarilor moldoveni în Irak. Nu este trecută cu vedere nici relația constructivă în ghilimele a fostului partid de guvernament cu liderul PPCD Iurie Roșca sau distorsionarea conceptului ideologic al PCRM de către ideologul comunist Marc Tkaciuk.
Ținta principală a scrisorii deschise totuși este liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, și îi se reproșează, putem citi asta, grave erori politice, nu?
Așa este, autorul scrisorii deschise acuză fosta guvernare și conducerea de vârf a PCRM de faptul că au permis vandalizarea sediilor Parlamentului și Președinției, că nu au mers la un compromis rezonabil cu alte forțe politice pentru a depăși starea de criză politică, provocând alegeri parlamentare anticipate.
Cei patru mușchetari ex-comuniști, cum i-a poreclit un post de radio, încearcă să acrediteze un proiect politic propriu, poate chiar mai de stânga decât cel al comuniștilor, ancorat pe ideea unui patriotism de stat. Ce viitor poate avea un asemenea proiect?
În primul rând, prezentul acestui proiect este în ceață, atâta timp cât stânga este dominată autoritar de Partidul Comuniștilor. Vocea acestui grup de foști activiști comuniști este încă slabă, abia auzită, iar șansele lor vor depinde de modul în care își vor construi propria lor identitate politică.
Istoricul Gheorghe Cojocaru.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Cui l-a invitat astăzi la Cotroceni pe Libere?
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Cred că există un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
S-a înființat Consiliul Superior al Procurorilor, o structură de autoreglementare în care se pun multe speranțe. Pentru Valeriu Zupco, procuror general, este, citez, un prim pas foarte reușit în direcția bunei funcționări a procuraturii. Iar pentru ministrul de justiție, Alexandru Tănase, Consiliul, citez din nou, va scoate treptat procuratura de sub domeniul politicului. Președintele noului Consiliu este Iulie Garaba. Va putea noua structură să asigure realmente independența procurorilor, a vrut să afle Vitalie Enache.
De la fostul ministru al justiției Vitalie Pârlog am aflat că formarea Consiliului Superior al Procurorilor a decis-o Parlamentul în primăvara anului trecut. Pârlog crede că în noile condiții Consiliul ar putea asigura în bună măsură independența procurorilor.
Evident că la momentul când vor fi angajați procurorii, avansați, promovați, evident că se va ține cont de anumite criterii. Aici deja nu depinde de autoritatea unei singure persoane, dar decizia se va lua colegial și evident că va fi o atitudine corespunzătoare. Și același lucru se va face și în cazul în care unii procurori vor greși. Va fi același organ disciplinar care va monitoriza comportamentul, activitatea fiecărui procuror în parte. Și în cazul în care vor apărea anumite situații care nu sunt conforme legii, evident, colegiul respectiv va putea autosesiza.
Vitalie Pârlog recunoaște că au fost și sunt procurori care au încălcat legea, ceea ce, în opinia ex-ministrului justiției, nu înseamnă că procuratura ca instituție nu a fost independentă pe parcursul ultimilor ani. Avocatul Vyacheslav Țurcanu, de la organizația Amnesty International, susține însă că a întâlnit de mai multe ori cazuri de imixtiune politică în activitatea procurorilor.
Au fost diferite indicații ilegale din partea foștilor deputați din Parlamentul Republicii Moldova când se dă indicații. Acest om nici într-un caz nu trebuie să fie urmărit. Și eu am epuizat cărți interne de ASAC și până la urmă ajungem iarăși cu plângeri la judecătorul instrucții înainte ca să mă duc la Curtea Europeană. Și ne spunem așa în patru ochi, în coridor. Domnule avocat, ce nu înțelegi? Este indicație de sus din Parlament că acest om nici într-un caz nu poartă răspundere penală bine meritată.
Vyacheslav Țurcanu se îndoiește de faptul că procuratura ar fi devenit independentă după schimbarea puterii politice la Chișinău. L-am întrebat dacă instituirea noului organ CSP va fi în stare să asigure independența activității procurorilor.
Sper că dacă o să reușească să creeze un spirit de echipă și dacă nu o să fie careva obstacole din exterior, dar totuși nu trebuie uitat că noi trăim într-un stat unde au rămas foarte mulți stereotipuri din tipul sovietic încă, de a se implica, de a pune piedici, de a da indicații și așa mai departe. Dacă nu o să fie așa astfel de indicații, dacă o să fie intenție totuși din exterior, din partea Parlamentului, din partea președinției, din partea guvernului, nu o să fie careva presiuni ilegale, sigur că ilegale. Într-așa caz, sigur că vor reuși. Eu cred că asemenea cazuri ca să fie dorința de a se implica în activitatea procurorilor, totuși o garanție suplimentară o să fie dacă o să fie o colaborare destul de strâns cu presa. Asemenea situație și ea să-și fie dat publicitate.
Constituirea Consiliului Superior al Procurorilor reiese din legea cu privire la procuratură adoptată de Parlament în primăvara anului trecut. CSP a fost creat la adunarea generală a procurorilor, care s-a desfășurat la 30 decembrie anul trecut. La aceeași adunare au fost instituite alte două organe de autoadministrare a procurorilor, Colegiul de Calificare și Colegiul Disciplinar, toate menite să asigure independența activității procurorilor. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Democrația în Kazahstan este în declin. Țara este considerată neliberă și se situează pe unul din ultimele locuri în spațiul fost sovietic, arată ultimul raport Freedom House despre libertatea în lume, dat publicității la începutul acestei săptămâni.
Dar Kazahstanul s-a angajat astăzi, când a preluat oficial președinția OSCE, să sprijine democrația și drepturile omului în țările membre. S-a angajat prin ministrul de externe să sprijine activitatea înaltului comisar pentru libertatea presei și cea a structurilor care sunt gândite să monitorizeze alegerile.
Cât de credibilă este președinția kazahă a OSCE, l-a întrebat corespondentul Europei Libere Rob Coulson pe ministrul de externe finlandez Alexander Stubb, a cărui țară a deținut președinția Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în 2008. Interviul este rezumat de Oana Serafim.
Ministrul finlandez de externe și fost președinte al OSCE, Alexandru Stubb, vede președinția Kazahstanului la cârma OSCE dintr-o dublă perspectivă. Cred că este o știre bună și una rea. Partea bună este că a venit vremea ca o țară din Asia Centrală să conducă OSCE și cred că din punct de vedere simbolic este foarte important. Și mai cred că echipa din Kazahstan s-a pregătit bine pentru această provocare și va aborda problema viitorului securității europene. În general, așadar, privim ca pe un aspect pozitiv această evoluție și haideți să nu judecăm cartea numai după coperți. Pe de altă parte, a spus diplomatul finlandez corespondentului Europei Libere, nu e niciun secret pentru nimeni că problemele libertății presei, ale alegerilor libere și drepturile omului sunt chestiuni esențiale pentru organizație. Mulți ar putea să spună că din poziția de președinte al OSCE, Kazahstanul va trebui să urmărească cu atenție ce face tocmai Kazahstanul în aceste domenii. Așadar, a spus ministrul finlandez de externe, este un nou tip de președinție pentru OSCE, dar trebuie așteptate primele inițiative pentru a putea emite o judecată de valoare. Unii analiști politici vorbesc despre existența unei prăpastii între valorile împărtășite de unii și de alții membri ai organizației. Există o astfel de situație în OSCE? A întrebat corespondentul nostru Rob Carlson, Alexander Stubb. Ar putea fi și cred că analiza este corectă. În același timp, această organizație se întinde de la Vancouver și până la Vladivostok și are 56 de membri. Dar în ceea ce privește deosebirea de percepții și de valori, cred că situația nu e mai rea decât la Națiunile Unite, unde sunt 195 de țări și diferențele de perspective asupra valorilor sunt mult mai mari. Dar, desigur, există dorința de a găsi valori comune și trebuie subliniat că există trei domenii de bază în activitate OSCE, și anume democrația, drepturile omului și domnia legii. Securitatea, economia și mediul sunt incluse în aceste trei domenii și toate sunt importante, dar este limpede că nu toate țările au aceeași dezvoltare democratică. Corespondentul nostru l-a întrebat pe ministrul finlandez de externe, care a îndeplinit funcția de președinte al OSCE până la 1 ianuarie, dacă Rusia își va spori influența în cadrul organizației, odată cu preluarea președinției de către Kazahstan, Alexander Stubb. E greu de spus, există relații foarte apropiate între cele două țări, dar fiecare țară care preia președinția organizației se reprezintă pe sine.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Opera Chic, blogul cel mai popular și iconoclast din lumea operei, vorbește despre soprana georgiană cu ironie și reținere, ca despre un produs al mașinii de public relations de la Scala Opera Milaneză, în a cărei academie vocală Nino Mahaitze a devenit o stea de mărime vizibilă. Cronicile muzicale vorbesc însă despre puritatea vocii tinerei georgiene, născute în 1983 la Tbilisi, despre prezența ei scenică atrăgătoare, reproșându-i o lipsă de adecvare psihologică în rolul titular ce a impus la festivalul de la Salzburg în 2008, Julieta, din opera lui Gounod, Romeo și Julieta. Cu siguranță, șansa i-a surâs atunci când Ana Netrebko, gravidă, și-a anulat contractul la festivalul de la Salzburg. Șansă, deoarece nu numai că l-a avut ca partener pe popularul Rolando Villazon, dar Deutsche Grammophon a înregistrat și pus pe piață DVD-ul spectacolului. Intervievată de Manana Kusma de la Serviciul Georgian al Europei Libere despre școala muzicală din Georgia, Nino Mahaitze declara:
ამიტომ მე უკვე 8 წლის ვიყავი, როდესაც ქალბატონ დოდო დიასამიძესთან ერთად დავიწყე მეცადინეობა ვოკალზე. ეს თბილისში
დეკნოშტივა ვემოპტან გენამუჭებუცა კენტარი შამლად ლექციდე კანტოკუ პროფესორულ მეულა სკოლა დე მუსიკა დეპარტამენტალ კონსერვატორული და სტატ დინ ბილისი. ლა 17 ანი ამინტრატ ლა კონსერვატორ, აშაკა ედუკაცია მე მუსიკალა დევარატა ავუტ ლოკ ინ ჯორჯია. დუპაკუმ ინტრეგა მე ტექნიკა ესტე ჯორჯიანა. ქერაკუმ კენ კალატორესი კენ ტენ ინტრეგა ლუმე მეტოდა შანტრენამენტულ ვოჩი რამუნჩალე ჯორჯიანე. ტოტულ მალაგა Georgia. La 21 de ani am postulat la La Scala, am fost acceptată și de atunci trăiesc la Milano. Ar fi de adăugat că prima trambulină pentru Nino Mahaitze a fost concursul vocal internațional Laila Genzer de la Istanbul, la care a câștigat premiul întâi și care i-a deschis accesul la Academia de La Scala. În 2007 a fost acceptată în celebra companie italiană și a cântat în rolul de Spinei din Così fan tutte, Loreta în Gianischichi sub bagheta lui Riccardo Chailly, Musetta din Boema, apărând apoi și Namina din Somnambula lui Bellini la Teatro Carlo Felice din Genova. La Milano s-a și căsătorit cu un tânăr și talentat bariton italian, coleg de școală, Guido Lo Consolo. Cel de-al doilea și decisiv pas pentru adevărata carieră internațională a fost momentul Salzburg 2008, când într-o singură lună a învățat rolul Julietei, pe care nu-l cunoștea, și a luat primele lecții de franceză. Condițiile nu au fost ușoare, deoarece, declara Nino Mahaitze în interviul cu Europa Liberă, spectacolele au coincis cu declanșarea războiului ruso-georgian.
Mi-a șemezul ichidan țasul arsa, dimitom rom me spectacole bim conda, cioè mi-am gărit șuidi spectacole.
Nu puteam pleca pentru că aveam 7 spectacole în cursul festivalului. De câte ori priveam știrile sau vorbeam cu familia, nu mă puteam opri să nu plâng. Plângeam, iar apoi mi-am spus, trebuie să te calmezi, nu-ți poți pierde controlul, fiindcă mâine ai un alt spectacol. Dacă ar fi fost după mine, nu aș fi ezitat un minut. Aș fi plecat direct în Georgia să fiu cu familia mea. A fost un moment extrem de dificil din viața mea. Dar, cum se petrece adesea în viață, tot răul spre bine, iar succesul de la Salzburg și renumele de la Scala din Milano o propulsează astăzi pe tânăra soprano georgiană spre Metropolitan Opera și poate o mare carieră vocală pentru care și-a demonstrat predispoziția și în concertul de marți de la Praga.
A fost rubrica Lumea din jur, semnată astăzi de Victor Eskenazi Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămâna aflați de la Sevolo Ciornei, redactor șef al publicației.
Editorialul lui Viorel Mihail, care este intitulat Alte guri, aceeași gamă. Parafraza din Iemânescu vrea să însemne că, în opinia autorului, noua putere nu vrea deocamdată, din cele ce se vede, să schimbe lucrurile ca acestea să fie altfel decât au fost sub puterea precedentă, ci pur și simplu să facă la fel cum făceau ei, poate schimbând unele cuvinte, expresii și alte lucruri de la suprafață. Eu scriu la rubrica Impresii despre costul și rostul reformelor. Anul a început cu niște majorări de prețuri cu totul altele decât ar fi vrut populația. Iarăși ni se spune că acesta este costul reformelor care ne vor duce spre un viitor mai bun. Poate că tinerii cetățeni ai țării receptează cu optimism aceste explicații. Bătrânilor însă li s-a spus cam toată viața că ei construiesc un viitor luminos și de dragul lui trebuie să accepte niște sacrificii. Paradoxal, au observat că în același timp, marii promotori ai reformelor reușesc, nu se știe cum, să trăiască bine și în prezentul pe care alții îl sacrifică.
Sevolo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna. Aici se încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere, dar nu înainte de a repeta principalele știri ale serii. Începând din februarie, gazele se scumpesc cu aproximativ 60% în Moldova, energia electrică cu aproximativ 20% și căldura cu aproape 30%. Anunțul a fost făcut de ANRE. Aceasta a fost știrea despre scumpirea energiei. Aici punem punct ediției de seara emisiune Europei Libere, prezentatorii ei, Ileana Giurcăiescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau o întâlnire din nou mâine.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.